Joulun rauhaa teille kaikille. Sitä kai sopii toivottaa, kun me olemme tämmöinen, sanoisinko, varttuneiden ihmisten seurakunta ainakin koolla tällä kertaa. Aika monet semmoiset varttuneiden väkeen kuuluvat arvostavat enemmän joulun rauhaa kuin mitään hälinää. Itse ainakin kuulun semmoisiin, vaikka nyt kenties ihan varttuneempi olekaan tässä joukossa. Jotkut arvostavat sitä lapsenmielisyyttä ja jouluiloa ja muuta, mutta että minä myönnän olevani ei-lapsenmielinen, olisiko se sitten vanhanmielinen tai lapsekkaan sijasta vanhakas, kun arvostaa sitä rauhaa. Jounin kanssa, kun alkuun vähän supattelimme tuossa ja katoimme jotain lauluja, niin mun mieleni tuli tämä ehdotus numero 37, ja siitä tulee mieleeni se, että vuosi sitten meillä oli semmoinen vanhakkaalle vähän kuormittava joulu sillä tavoin, että kaikki kolme lastani perheinä olivat meiltä Naarioilla viettämässä joulua. Koko joulu olivat monta päivää, ja siinä oli sitten aika paljon ohjelma ja hulina ja helinä ja sitä järjestelyhommaa, ja minäkin siihen sitten jotenkin osallistuin ja muun muassa lauloin tämän laulun 37, voisi sanoa niin kuin tarkoituksella ja tahallani, ja se hiukan sitten herätti siinä semmoista keskustelua ja hämmennystäkin, kun koko muu porukka sitten minun lukuun ottamatta olivat uskomattomia ihmisiä, ja jos katsotte vielä sen kyseisen laulun esille ja sitten sen keskimmäisen säkeistä, niin minä sitten selitän, miksi se hiukan herätti hämmennystä. Minun suvussani on semmoinen tapa, että kaikki kutakuinkin saavat nimensä esi-isien mukaan, ja minäkin olen nimeltäni Mikko Puntari kolmas. Minulla on kaksi semmoista Mikko Puntari-nimistä esi-isä, jotka on asuneet Euran Turajärvellä, ja sitten toinen paljon käytetty nimi meidän miespuolisen suvussamme on Simo. Minun poikani nimi on Simo ja isäni nimi on Simo Immanuel, ja siellä on sitten tämän vanhimman Mikko Puntarin isä on ollut Simo Puntari. No, minun isäni nimi on Simo Immanuel, niin minä annoin sitten hänelle nimeksi Simo Werner, ja Werner on sitten taas minun isäni isän nimi, että siinä on molemmat nämä edelliset sukupolvet käytössä, ja nuorin tyttäreni antoi sitten pojalle nimeksi tietyistä syistä isäni toisen nimen Immanuel. Siihen oli montakin syytä, mutta että tämä isän toinen nimi oli siihen yksi syy, mutta että sitten siihen oli syynä tämmöiset kielipoliittiset asiat, että jos perheessä on ruotsin kieli pääkieli ja lapsen isä on italialainen ja kuitenkin asuta Suomessa, niin jotta nimi olisi käyttökelpoinen, niin se olisi hyvä olla semmoinen, niin että se osataan kaikille kielille kirjoittaa ja lausua jotain kuitenkin hyvin. Ja tämä Immanuel täytti kaikki nämä ehdot, mutta sitten tässä uskomattomien piirissä tietysti se, että kun minä kerron tämän laulun laulettua, niin että nimi tarkoittaa Jumala kanssamme, niin se oli tietyn tyyppinen todistus, mutta että sitä kyseistä porukkaa ajatellen niin hieman semmoinen hämmentävä todistus, että pojan nimi on Jumala kanssamme. Me elämme nyt semmoista aikaa, josta voi sanoa niin, että joulu on jo ovella. Seurakunnan joulujuhlaakin vietettiin jo viikko sitten, jolloin minulla oli työvuoroja. Teillä on toivon mukaan ja varmastikin ollut oikein hyvä joulujuhla ja kenties vielä parempi joulupuuroa. Olette kaikesta siitä nauttineet. No, tämä kokous voisi sitten ehkä olla se joulujuhlan jonkinlainen kertauskokous, kun joululauluja lauletaan ja joulussa edelleen ollaan siinä teemassa. No, toisaalta myös sillä tavoin, että vuosi on jo aivan lopuillaan ja ehkä jonkunnäköinen semmoinen pieni katsaus menneisen vuoteen voisi olla myös paikallaan ennen sitä jouluteemaa. Pari semmoista muistoa, joka minulla on tässä jäänyt tästä vuodesta, tästä seurakunnasta, sanotaanko nyt niin, että semmoista muistijälkeä, ja nämä pari muistijälkeä on pari puhujaa, ja he ovat Tuula Ekum ja Raimo Lehkonen. Tuula Ekumin kokoukset minä olen kokenut poikkeuksellisen lämpiminä ja sielunhoidollisina. Se Tuulan rauhallinen ja ehkä vähän merkainenkin tyyli on semmoinen, joka minun mieleeni on omiaan tuomaan semmoisen hartauden tunnun. Siinä tuntee, että sana tulee todella sydämellisellä tavalla lähelle. Tuula kertoikin semmoisen asian, että useampi kertoja päivässä hän sanoo niin, että Jeesus, minä rakastan sinua, Jumala, minä rakastan sinua, Pyhä Henki, minä rakastan sinua, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, minä rakastan sinua. Se puhutteli minua kovasti siitä syystä, että minulla on ollut semmoinen samanlainen tapa jo kauan, enkä ole koskaan kenenkään muun kuullut semmoisesta tavasta kertovan. No mieleen ovat jääneet myös Raimo Lehkosen kohtikäyvät parannussaarnat. Väliin on tuntunut jopa Raimon pistävän katseen kohdatessa. Sillä tavoin, että nuo parannuksen tekokehotukset on tarkoitettu juuri minulle. Samanaikaisesti on vielä tuntunut sillä tavoin, että kaikkien seurakuntalaisten silmät ovat kohdistuneet minun niskaani, kun he ovat nähneet, että kehen Raimo luo katseensa. Ja silloin he ajattelevat, että tuota miestä Raimo juuri tarkoittaa, tuo mies on se, jolle tämä parannuksen kehotus on erityisesti osoitettu. Joulun sanomaan minä haluan johdattaa teitä näiden seimikuvien kautta, jotka olen jakanut. Tämä kyseinen kuva, jonka olen teille monistanut, se on valokuva Rauman Pyhän Ristin kirkon seimestä. Kerttu Horila-niminen raumalainen taiteilija on nuo hahmot tehnyt, ja se on ollut jo monina vuosina Rauman kirkossa. Väliin se on ollut siellä asehuoneessa, joskus ihan kirkkosalissakin jossain nurkassa. Tänä vuonna se näytti olevan kirkon eteisessä. Jouluseimet, ne on vanha perinne. Niiden kerrotaan alkaneen Italiasta vuonna 1223. Sen aloittaja oli Pyhä Franciscus Assisilainen, ja ne seimen hahmot olivat kylän asukkaita. Joku oli jopa antanut oman vastasyntyneen pienen poikavauvansa sen seimen lapseksi. Aasin ja härän oli lainannut joku sen kylän talonpoika siihen asetelmaan. Franciscus halusi tehdä semmoisen havaintoesityksen noille yksinkertaisille lukutaidottomille kyläläisille, jotta nämä oikein ymmärtäisivät, että mistä on kysymys. Sitten se jouluseimiperinne on levinnyt kaikkialle kristikuntaan. Tosin Suomessa, täällä luterilaisessa protestanttisessa maassa, se on saanut enemmän jalansia vasta ihan viime vuosina. Kaikki eivät siitä seimiperinteestä kuitenkaan pidä, varsinkin sillä tavoin, jos se liittyy jollain tavoin liike-elämään. Se ei sopi kaupallisuuteen, niin he sanovat. Minullakin on oikein upea jouluseimi liikkeeni ikkunassa, näyteikkunassa, ja sitten kun olen siitä saanut jonkunnäköistä kielteistä palautetta tai suoranaista moitettakin, niin minä olen niille paheksujille todennut, että se, mitä siinä näyteikkunassa on, se kertoo siitä, mikä on sen liikkeen omistajan sydäntä lähinnä, onko se Jeesus, vai onko se Tonttu Torvinen, vai onko se Petteri Punakuono. Kaikilla noilla jouluseimen hahmoilla ja jopa sillä ympäristöllä on jotain kerrottavaa. Minä kerron teille niistä jotain semmoista, mitä yleensä tämmöisissä joulupuheissa ei ole tapana puhua. Minä olen käyttänyt tietolähteenäni Aapeli Saarisalon teoksia ja tietysti vähän sitä muodissa olevaa internetiä ja helluntailaispiirissä aika arvostettua Novum-kirjasarjaa niin ikään. Aloitetaan siitä tallista. Yleensä saarnaajat korostavat sen syntymäpaikan äärimmäistä vaatimattomuutta, mihin Jumalan poika joutui syntymään. Siihen aikaan se kyseinen tila ei kuitenkaan ollut mikään poikkeuksellinen paikka, sillä tavallinen rahvas ja eläimet asuivat tyypillisesti samassa tilassa. Yhden tilan ratkaisu on ollut ihmisten ja eläinten asumisen käytössä jopa Suomessa vielä 1800-luvulla. Minä olen vieraillut Talonpoikaismuseossa, missä lehmien parret ja lampaiden karsinat ja ihmisten ruoanlaittopaikka ja nukkumatilat olivat samassa pirtissä. Raamatussa ei kyllä sanota tarkalleen, missä Jeesus syntyi. Evankeliumista käy esille vain se, että vauva pantiin seimeen. Kun tiedetään, että Joosef oli kotoisin Betlehemistä, saattaa olla, että he asettuivat jonkun Joosefin sukulaisen taloon. Seimi oli todennäköisesti kiveen hakattu tai savesta muurattu seimi sisällä tai kenties jopa ulkona. Betlehemin seudulla ei nimittäin kasvanut silloinkaan puita, joten sellainen puukaukalo, joka näkyy tässäkin kuvassa ja muissa seimiasetelmissa, ei todennäköisesti kuitenkaan ollut kyseessä. Kiiltokuvissa ja kiiltokuvamaisissa joulupuheissa Jeesus syntyi talliin. Matteuksen evankeliumin mukaan tietäjät menivät vuoden 1938 Raamatun käännöksen mukaan huoneeseen ja vuoden 1992 käännöksen mukaan taloon, ei siis talliin. Kreikkalaisessa alkuperäistekstissä tämä sana on oikiaan, eli talo. Katsokaamme sitten tuota asetelman keskellä lepäävää lapsosta. Erityisen huomionarvoista on se, että kuningasten kuningas ei syntynyt kuninkaanlinnaan, vaan rahvaan keskuuteen. Raamatusta ei käy esille, että Jeesuksessa olisi ollut hänen elämänsä alkuvaiheessa mitään tavanomaisesta lapsesta poikkeavaa. Vasta 12-vuotiaana hänestä on Raamatussa sellainen erityismaininta, että hänen tietämyksensä ja tuntemuksensa juutalaisuuden kirjoituksista oli ihmeteltävän syvällistä, mikä tuli esiin hänen keskustellessaan Jerusalemin temppelissä uskonoppineiden kanssa. Raamattu ei kerro meille sitäkään, missä vaiheessa Jeesus sai tiedon omasta erikoislaatuisuudestaan. Vaikka Raamatussa ei sellaista mainitakaan, on varmaa, että äiti Maria jossain vaiheessa kertoi Jeesukselle kaikki ne tapahtumat, mitkä edelsivät hänen syntymäänsä, kuten enkeli Gabrielin ilmestyksen, lupaukset Daavidin valtaistuimesta sekä kuninkuudesta, jolla ei ole loppua, ja siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Äidiltään Jeesus on myös kuullut tähdestä, enkelijoukon laulusta, paimenista ja itämaan tietäjistä sekä paosta Egyptiin. Tässä voisin väliin lukea muutaman jakeen Raamatusta Luukkaan evankeliumista. En sitä evankeliumi, jouluevankeliumi kohtaa, vaan ensimmäisestä luvusta jakeet 26-35. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyön luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi. Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinutta varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Niin, äiti ja varmaan myös isä tai isäpuoli Joosef kertoivat Jeesukselle omat enkelinäkynsä. Niin, sitten katsokaamme kuvaa. Lähinnä Jeesusta on äiti Maria. Hän on ilmeisesti hyvin nuori, koska tytöt naitettiin siihen aikaan noin 15-vuotiaina. Jeesuksen ristinkuoleman aikoihin hänen äitinsä oli luultavasti vielä alle 50-vuotias. Tällä on merkitystä siksi, että Maria on ollut alkuseurakunnassa yksi keskeinen tietolähde, johon ainakin evankelista Luukas on perustanut kertomuksensa. Kolme muuta evankelistahan tunsivat itse henkilökohtaisesti Jeesuksen, jolloin heillä on ollut enemmän omaa ensikäden tietoa kuin Luukkaalla. Marian merkitystä kristinuskolle ei sovi vähätellä, sillä hän on kaikin tavoin erityisasemassa oleva nainen. Häntä ei sovi tosin korottaa Jumalan rinnalle, eikä Jumalan neljänneksi persoonaksi. Protestantismissa kritisoidaan voimakkaasti katolilaisten Marian palvontaa, aiheesta ja aiheetta. Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat asuneet Italiassa, toinen heistä pitkään ja edelleen. Vanhemman tyttären ensimmäinen mies ja hänen äitinsä olivat hartaita katolilaisia, ja koska kyseinen mies opetteli puhumaan suomen kieltä oikein sujuvasti, saatoin keskustella heidän kanssaan myös tästä Marian palvonnaksi nimitetystä teemasta. Minulle muodostui sellainen kuva, että Maria ei ole heille palvonnan kohde, vaan eräänlainen välittäjähenkilö. Heidän ajatteluaan kuvaa se, että Jeesus, Jumalasta nyt puhumattakaan, on niin korkea ja vaikeasti tavoitettava persona, että pyyntörukoukset kohdistetaan Jeesuksen äidille Marialle, joka sitten välittää ne eteenpäin. Maria ei koeta vain pyyntöjen välittäjäksi, vaan myös niiden puolesta puhujaksi ja suostuttelijaksi. Tässä on selvä yhteys havaittavissa Marian toimintaan Kaanaan häissä. Jeesus kyllä siellä Kaanaan häissä hangotteli alussa vastaan, mutta sitten suostui kuitenkin äitinsä pyyntöön. Tuolla Välimeren maissa, katolisella alueella, perheen äidillä on erittäin vahva asema. Se näkyy siinä, että lapset eivät sano hänelle vastaan juuri missään asiassa, vaikka olisivat kuinka eri mieltä. Aikuiset pojat ovat poikkeuksetta edelleen äitinsä määräiltävissä, mikä aiheuttaa niissä maissa erittäin voimakkaita anoppiminia, vastakkaisasetelmia ja riitoja. Oma tyttäreni on tästä kertonut. Henkilökohtaisia asioita ja muiden kokemia asioita. Miniä joutuu yleensä alistumaan, ja miehet yrittävät, jos mitenkään mahdollista, paeta siitä taistelevien naisten välistä ja piiloutua. Arvaatteko mihin? Juuri niin, te arvasitte aivan oikein. He pakenevat johonkin lähiseudun ravintolaan, viinilasin ääreen, päivittelemään muille miehille, miten kauheitten naisten kanssa he joutuvatkaan elämään. Sellaista on miesten elämä siellä Etelä-Euroopassa. Kun vallitseva kulttuuri on sellainen, voi Marian asemaa pyyntörukouksen välittäjänä ymmärtää vähän paremmin. Sitten kuvaan takaisin. Jeesuksen isä, tai pitäisikö sanoa isäpuoli, kumpaakin nimitystä käytetään. Hän oli kuningas Daavidin sukua. Tässä kuvassa tuo keppi tai sauva kädessään. Hän oli kotoisin Betlehemistä, mutta lähtenyt sieltä jonkin matkaa pohjoiseen pieneen Nasaretin kaupunkiin. Roomalaiset rakensivat aivan Nasaretin lähistölle uutta mahtavaa Seforis-nimistä kaupunkia, ja sen kaupungin rakentajat olivat suurimmaksi osaksi juutalaisia ja galilealaisia. Vain muutamien harvojen erikoisammattien käsityöläiset olivat tulleet Rooman kaukaisemmista osista. Nasaretissa, näin oletetaan, vaikkei sitä Raamatussa mainita, Joosef on tullut tuntemaan Marian, josta tuli hänen kihlattunsa ja sittemmin hänen vaimonsa. Marian kanssa hän sai useita lapsia, joista sisaret mainitaan ilman nimiä Jeesuksen myöhemmän Nasaretin vierailun yhteydessä, ja kolme nimeltä mainittua veljeä, Juudas, Jaakob ja Simeon, jotka myöhemmin toimivat alkuseurakunnassa merkittävissä tehtävissä. Joosef lienee kuollut ennen Jeesuksen julistustoiminnan alkamista, koska häntä ei enää siinä vaiheessa mainita millään tavoin. Seimen ympärillä on Marian ja Joosefin lisäksi yleensä muita hahmoja. Tuossa kuvassa oikealla Selin. He kuvaavat kolmea Itämaan tietäjää. Nämä hahmot on yleensä puettu seimiasetelmissa hyvin upeasti, sillä myöhäisemmissä Raamattua nuoremmissa legendoissa heidät on kuvattu kuninkaina. Heidän nimensäkin väitetään tiedettävän. Sanotaan, että he olivat Kaspar, Baltasar ja Melchior. Ja tuo viimeinen heistä kuvataan neekeriksi. Nimien paikkansa pitävyydestä ei ole varmaa tietoa, mutta se tiedetään, että kuninkaita he eivät olleet. Eikä heistä kukaan ollut mustaihoinen. Raamatusta ei käy ilmi sekään, että tietäjiä olisi ollut kolme. Todennäköisempää onkin, että tietäjiä on ollut enemmän. Nämä tietäjät eivät olleet ketä tahansa pakanallisia tähdistäennustajia, kuten usein esitetään. Jopa Noobum esittää useita sangen horjuvia tulkintoja persialaisista ja medialaisista pappisastrologeista, mutta nämä teoriat ovat tietoon perustumattomia ihmisten ajatuskehitelmiä. Kerrottakoon tässä välihuomautuksena semmoinen, että Raumalla liikkuu kyllä täysin varmana pidetty tieto, että nämä Itämaan viisaat eivät missään nimessä voineet olla Porista, koska siellä ei ole koskaan ollut yhtään viisasta miestä, kolmesta nyt puhumattakaan. Itämaa, mistä tietäjät tulivat, oli Babylonia, missä juutalaiset olivat olleet pakkosiirtolaisuudessa 400 vuotta aikaisemmin. Nyt puhun tätä Saarisalon tulkintaa. Tietäjät olivat sinne jääneiden juutalaisten jälkeläisiä, ja he tunsivat siitä syystä vanhan testamentin messiasennustukset sekä varhaisen juutalaisuuden ajoilta että Babylonian pakkosiirtolaisuuden ajalta. Raamatun suurista kirjaprofeetoistakin pakkosiirtolaisuuden vaiheessa vaikuttivat Hesekiel ja Daniel. Nämä tietäjät olivat siis juutalaisia uskonoppineita, jotka elivät juutalaisina edelleen siinä maassa, mihin heidän esi-isänsä oli pakko siirretty. Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin toimesta. Heidän merkityksensä oli tietysti osittain siinä, että he toivat Jeesuslapselle lahjoja, mitkä kertoivat hänen messiaanisesta tehtävästään, ja edesauttoivat perheen toimeentuloa Egyptin pakomatkan aikana. Heidän matkallaan oli myös merkitystä sille, että Babylonian juutalaiset saivat tietää vapahtajan syntymästä, kun he siitä kotiin palattuaan sikäläisissä synagogissa kertoivat. Tämä tieto oli merkityksellistä siinä vaiheessa, kun sanoma Jeesuksen sovitustyöstä runsaat 30 vuotta myöhemmin Jeesuksen seuraajien toimesta vietiin myös tuonne kaksoisvirtain maahan. Ei ole ensinkään mahdotonta, että Itämaan tietäjät olisivat olleet elossa vielä 35 vuotta myöhemmin ja saaneet uuden henkilökohtaisen vahvistuksen sille, että Jeesus on Messias. Tulitteko muuten huomanneeksi, kun luitte jouluevankeliumia tai kuulitte sen jossain luettavan, että näitä seimen tietäjiä ei jouluevankeliumissa lainkaan mainita? Mistä sitten tiedetään, että heitä ylipäätään oli olemassa? Heistä kerrotaan Matteuksen evankeliumin alussa, missä puolestaan ei kerrota mitään noista seimiasetelman toisessa laidassa olevista hahmoista. Katsotaan nyt sitten sinne vasemmalle. Nuo toiset hahmot on yleensä asetelmissa puettu vaatimattomiin asuihin. He ovat niitä paimenia, jotka olivat läheisellä kedolla yöllä vartioimassa laumaansa. Paimeniin liitetään yleensä saarnoissa sellainen viesti, että Jumala halusi osoittaa kunniaa antamalla kaikkein alhaisimmassa ja halveksituimmassa asemassa olleelle ihmisille tehtävän toimia vapahtajan syntymän todistajina. Paimenia väitetään pidetyn siihen aikaan kaikkein vähiten arvostettuina ihmisinä. Väitettä ei voida todistaa oikeaksi tai vääräksi, mutta paimenen halveksiminen kuulostaa oudolta, koska juutalaisuuden kaikki suurinta arvostusta nauttivat esi-isät, tämä taas Saariselon mukaan, Abraham, Iisak, Jaakob, Mooses ja David, olivat paimenia. Nämä saarnat paimenten alhaisuudesta perustuvatkin vaillinaisen tietoon silloin vallinneista olosuhteista. Ensinnäkään lampaita ja vuohia, tämä ei ole enää edes tavallaan tulkinta, vaan tämä on varmaa. Lampaita ja vuohia, jotka olivat tuotantoeläimiä, ei laidunnettu kylien ja kaupunkien lähistöllä. Siellä sijaitsivat kyläläisten puutarhat ja viljapellot. Lampaat ja vuohet olisivat syöneet suihinsa kaikki viljelyskasvit, jos olisivat päässeet niiden läheisyyteen. Lammasaitojen rakentamiseen ei ollut materiaaleja, ja vuohet olisivat kiipeilleet korkeittenkin kiviaitojen ylitse. Tuotantotalouden silloin tavattoman suuria lammas- ja vuohilaimoja paimennettiin siksi hyvän matkaa asutuksen ulkopuolella vuoristoniityllä. Niitä ei myöskään paimennettu yöllä ulkona, vaan ne tuotiin aina yöksi iltaisin lammastarhoihin, suojaan kylmyydeltä ja pedoilta. Mitä siis olivat ne lampaat, joita lainunnettiin Betlehemin kylän lähellä ja jotka kuitenkin olivat yöllä ulkona kedolla? Nämä lampaat olivat uhrieläimiä, joita kasvatettiin läheisen Jerusalemin temppelin uhrimenoja varten. Niitä ei ollut lukumääräisesti paljon, ja tiedetään, että niitä pidettiin yölläkin ulkona. Näiden lampaiden paimenet eivät myöskään olleet alhaiseen yhteiskuntaluokkaan kuuluvia paimenia, mikäli heitä sitten muutakaan pidettiin alhaisina. Nämä kuuluivat pappisheimoon, he olivat leeviläisiä. He pitivät lampaiden syntymästä alkaen niistä erityisen tarkkaa huolta, sillä temppelin uhrieläimiksi kelpasivat vain parhaat ja moitteettomat yksilöt. Nämä paimenet olivat jatkuvassa kanssakäymisessä temppelipapiston kanssa, ja heidän tehtävänsä oli todistaa Messiaan syntymää, kertoakseen sen edelleen juutalaisten hengellisille johtajille. Messiaan syntymä ja Jeesuksen messiaanisuus eivät siten olleet ylipapeille mikään puskasta tullut yllätys. Ylipapit eivät 30 vuotta myöhemmin tuomineet Jeesusta kuolemaan tietämättömyyden tähden, vaan siksi, että he eivät hyväksyneet sen enempää Johannes Kastajan kuin Jeesuksenkaan parannussaarnaa. Paimenilla oli tuotavana viesti toisellekin kohteelle. He olivat Joosef ja Maria. Seiniasetelmässä ei näy enkelijoukkoa, mikä oli tuon jouluevankeliumin mukaan ilmestynyt paimenille aivan äskettäin ja julistanut heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa, ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Paimenet kertoivat Joosefille ja Marialle myös suuresta taivaallisesta sotajoukosta ja heidän ylistyslaulustaan, jotta nekin asiat tulisivat Marian välityksellä evankeliumin kirjoittajan tietoon ja siten osaksi pyhää Raamattua. Joissain seimiasetelmissa näkyy, tässä kuvassa sitä ei näy, myös tähti. Saattaa olla, että se tähti siinä oli, mutta kun minä olen sen kuvan ottanut, niin se jäi siihen yläpuolelle ja sitä ei siksi näy. Betlehemin tähti siis, sen sanotaan, olen Betlehemin taivaalla ja sitten se johdatti Itämaan tietäjättä Jeesuksen syntymäpaikalle. Uskomattomat pitävät semmoista liikkuvaa tähteä satuna ja uskovat osin yrittävät selvittää sitä jonkunnäköisen selityksen kanssa pyrstötähdeksi tai asteroidiksi tai joksikin muuksi tapahtumaksi. Liikaa huomioita ei ole syytä kiinnittää sanaan tähti, mitä evankelista on käyttänyt. Kenties ei ollut kysymys yhtään mistään tähdestä. Kyseessä oli jokin valoilmiö, minkä avulla Jumala johdatti nämä miehet perille. Kyseessä on voinut olla Jumalan oma kirkkaus, mistä kerrotaan Hesekielin kirjassa, tai se Shekina-kirkkaus, mikä loisti Azusa-kadun kokoushuoneistossa helluntaiherätyksen syntyaikoihin. Palataan vielä kerran kuvaan. Aivan kuvan keskellä ylälaidassa näkyy aasi ja alhaalla pari lammasta. Lampaita oli siihen aikaan paljon, mutta kuten jo edellä totesin, ne eivät yleensä olleet sisällä kylissä ja kaupungeissa, vaan lammastarhoissa hyvän matkaa asutuksen ulkopuolella. Jeesuksen seimen äärellä tuskin oli lampaita, mutta aasi siinä saattoi hyvinkin seisoa. Aaseja oli kylissä ja kaupungeissa runsaasti, sillä siihen aikaan ne olivat israelilaisten yleisimpiä kulkuvälineitä ja kantojuhtia. Kuvitetuissa raamatuissa Maria istuu aasin selässä ensin matkalla Nasaretista Betlehemiin ja sitten Betlehemistä Egyptiin. Internetiä selaimalla löytyy suunnaton määrä kuvia ja kertomuksia ja juttuja Joosefista, Mariasta ja aasista. Mutta Raamatusta ei löydy yhtään mainintaa siitä, että Maria olisi ratsastanut aasilla kummallakaan matkalla. Nyt tulee mieleen ihan ne lapsityöntekijät, kun mä näen täällä, että joku semmoinenkin on paikalla, niin ainahan niiden lasten kertomuksinkin se aasi on sovitettu ja kuviin ja muihin, niin se ei perustu todellakaan Raamattuun, vaan se on joku tämmöinen myöhempi tai muunlainen asia, että sitä ei ole jouluevankeliumissa eikä Matteuksen evankeliumissa. Joosefilla ei ainakaan ollut omaa aasia, koska hän oli käsityöläinen ja aaseja omistivat vain maanviljelijät ja kauppiaat. Jeesuksen syntymäpaikalla saattoi kuitenkin olla aasi tai jopa useita aaseja, joten me voimme todeta, että tämä eläin liittyi hänen elämänsä alku- ja loppuvaiheisiin. Muistammehan, että Jeesus ratsasti juuri ennen viimeistä pääsiäistään työaasin varsalla riemusaatossa Jerusalemiin halleluja huutojen saattamana. Tästä varsasta Jouni-veli luki aivan tässä kokouksen alussa. No nyt sitten tähän kertauskokoukseen otetaan loppuvaihe. Olkoon se nimi kehotus ja kertaus tai kertaus ja kehotus. Luukas 2.19 kuuluu seuraavasti. Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Minä kertaan pääkohdat siitä, mitä olen edellä puhunut, ja kehotan teitä ne muistamaan ja tutkistelemaan sydämissänne. Tämän kuvan äärellä niitä on helpompi muistella ja tutkistella. Ensinnäkin, idän tietäjät eivät olleet mitään salaperäisiä ennustajia jostain mystisestä tyhjyydestä, vaan juutalaisia uskonoppineita. Sen verran tunnustan, että tämä Saarisalon lähteestä oleva kuitenkin hyvin perusteltu ja vahva tulkinta. He olivat pakkosiirtolaisuuden aikaisten juutalaisten jälkeläisiä niistä perhekunnista, jotka olivat 400 vuotta aikaisemmin jääneet palaamatta Juudean, Serubbabelin ja Nehemian johdolla. Siksi myös tarkkaan he tunsivat juutalaisten profeetiat. Heidän tehtävänsä oli valmistaa Babylonian juutalaisia evankeliumin saapumiseen noin 30 vuotta myöhemmin. Toiseksi, joulukertomukset ovat usein kuorrutettuja sellaisilla aineksilla, mitä ei ilmene Raamatussa, kuten se, että Jeesus olisi syntynyt tallissa. Raamatussa ei niin ikään kerrota, että Maria olisi ratsastanut aasilla sen enempää Betlehemiin kuin Egyptiinkään. On melkeinpä varmaa, että Maria joutui suoriutumaan noista matkoista jalkapatikassa. Jouluevankeliumin paimenet eivät ole tavallisia tuotantoeläinten lammaspaimenia, vaan erityispaimenia, jotka kasvattivat uhrilampaita Jerusalemin pyhäkköä varten. He olivat jatkuvassa yhteydessä temppelipalvelijoihin ja papistoon, jotka heidän välityksellään saivat tietää vapahtajan syntymästä, jotta tieto leviäisi edelleen heidän ja kansan keskuuteen. Me olemme saaneet tiedon vapahtajan syntymästä Raamatun välityksellä. Luukas 2.20 kuuluu seuraavasti. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Toivon, että te kaikki voitte tänä jouluna mielessänne yhtyä tuohon paimenten kiitokseen ja ylistykseen. Toivotan nyt lopuksi teille jokaiselle kaikin puolin rauhallista ja armorikasta vapahtajamme syntymäjuhlaa.